Acompáñanos a profesora Anxos García Fonte, estudosa da obra de Rosalía de Castro, que a próxima semana, o mércores 24 de febreiro, se cumpre o aniversario do seu nacemento, no ano 1837. Anxos, cal é o valor da obra literaria de Rosalía de Castro, en concreto do libro Follas Novas?
Ben, eu penso que a obra de Rosalía de Castro é unha obra que está continuamente revalorizándose. Foi unha obra importante, xa o seu primeiro libro en galego, foi unha obra moi importante na súa época. Sobre todo, eu penso que os primeiros que souberon ver o gran valor desta obra foron os galegos emigrados en América. A continuación, o segundo libro poético en galego dá un paso máis adiante, ademais de recoller ese espírito do pobo galego, esa tradición lírica importantísima que fora transmitida oralmente. Rosalía de Castro utiliza a lingua galega para falar do seu interior, para darlle unha dimensión existencial á súa poesía.
E cal é a actualidade? Continúa vixente? Pódese ler con ollos de hoxe a obra de Rosalía de Castro?
Absolutamente. Eu penso que Rosalía de Castro, como todos os clásicos, é unha obra que se pode ler en calquera momento, en calquera lugar, porque rapidamente nos sentimos identificados. Non hai moitas obras que consigan eso. O paso do tempo, penso que moitas obras que considerábamos importantes, no momento en que se publicaron, pasan os anos e definitivamente quedan atrás. Ben polos temas que tocan, ben pola perspectiva que escollen, ben pola lingua, polo estilo lingüístico para recoller esas experiencias, xa non as notamos nosas. E isto non ocurre con Rosalía de Castro. Iso é algo extraordinario.
E cal foi a relación entre Rosalía de Castro e Manuel Murguía?
Home, podemos imaginalo. Cal foi, saberano eles. Pero, a ver, Rosalía de Castro era moi, moi noviña cando coñece a Manuel Murguía. Eles coñecense en Madrid, a donde Rosalía de Castro acudira, parece ser que en principio a resolver un asunto legal da familia, mas tamén para facer carreira literaria, como mostra que é ali onde publica o seu primeiro libro de poemas, La Flor. A partir dese libro, coñece a Rosalía, Rosalía coñece a Murguía, que fixera unha recensión moi eloxiosa do libro da autora. Eu penso que entre Rosalía e Murguía houbo, en primeiro lugar, unha conexión intelectual moi forte. Eu non sei como explicarlle isto a xente, pero a conexión intelectual nunha parella é fundamental. Despois viría o demais, despois viría seguramente a paixón amorosa. Pero eu penso que, en principio, cando se coñeceron, entenderonse perfectamente. E, de alguna maneira, compartiron esas inquietudes de futuro do que debía de facerse a prol da cultura da súa patria, coa que tanto un como outro estaban moi vinculados.
Costaríanos que nos deras lectura a un dos poemas que inclúe Rosalía de Castro no seu libro Follas Novas.
Son tantos e tan maravillosos que é difícil escoller. Así que eu permitínme escoller tres poemas moi diferentes de distintas partes do libro. O primeiro que vou ler é do primeiro libro de Follas Novas, Vaguedás. Diredes destos versos, e é verdade, que ten estrana insólita armonía, que neles as ideas brilan pálidas, calerrantes muxicas, que estalan por instantes, que desaparecen xiña, que se asomellan á parruma incerta que voltexa no fondo das curtiñas, e o susurro monótono dos pinos da beira-mar bravía. Eu direi-vos tan só que os meus cantares así san en confuso d'alma miña, como sai das profundas carballeiras, ao comenzar do día, rumor que non se sabe se é rebuldar das brisas, si son beixos das flores, sagrestes, misteriosas armonías, que neste mundo triste o camiño do ceu buscan perdidas.
Un poema do libro Follas Novas, quizáis a poesía máis íntima de Rosalía de Castro. E cal é, pero cal é a relación da escritora co idioma galego?
Rosalía de Castro pertencía a unha familia fidalga de antiga estirpe, radicada en Padrón. Era unha familia importante e moi respetada na zona, pero que desde principios do século XIX vía mermada tamén a súa importancia, as rendas diminuíran moito, en non souberan aproveitar a súa, en principio, importancia para saber colocarse ben no novo réxime liberal que se estaba impoñendo. Eu penso que as familias fidalgas, como a de Rosalía de Castro, aínda que eles non tivesen como lingua habitual entre eles o galego, seguramente sería o castelán, estaban moi familiarizados co idioma, porque conservaban ese vencello estreito coa terra e cos labregos que eran rendistas deles. Entón, penso que no seu universo cultural, a lingua galega e a cultura galega teñen un peso definitivo. Como ela mesma di, foi a lingua que escoitei desde o meu berce, desde o meu nacemento, e que resoa continuamente nos meus oídos. Eu penso que sí, que foi que eso é. Ela era unha lingua familiar para ela, era unha lingua querida.
En ese contexto dunha lingua familiar e dunha lingua querida, aparece Cantares Gallegos en 1863, unha auténtica revolución.
Unha maravilla de libro, Quique. Cantares Gallegos é un libro cheo desa enerxía vital da mocidade. Rosalía era moi nova cando escribiu, publicou no, penso que tiña 26 anos, 1863, ela naceu
no 37,
pois por aí, 25, 26 anos. Efectivamente, ese libro recolle ese optimismo, esa forza, e tamén ese amplo coñecemento que Rosalía tiña do folclore galego, da música, das cantigas, da maneira de relacionarse das clases populares galegas. O que fai ela é unha cousa única. Ela cede a voz a todos estes personaxes populares, e por iso nos resulta tan auténtico.
A familiaridade da escritora coa lingua galega que antes te citabas, e tamén familiaridade de Rosalía coa música popular, non?
Sí, sí. Rosalía de Castro, eu penso que de moza foi unha gran festeira. E, de feito, temos constancia de que ela asistiu a estas grandes festas populares que se celebraban e que se celebran a pesar das circunstancias, de que se seguirán celebrando, esperemos que por sempre, como a Romería da Virxe da Barca ou a Festa do Seixo na Beira do Mar. Rosalía estivo aí e recolleu ese maravilloso ambiente en que a xente de todo tipo acude ás ceremonias religiosas, aos ritos pagáns, e a festa, a divertirse, a socializarse uns con outros, nun remexido de clases sociais moi, moi interesante. Eso é o que recolle na cantiga Se a vernos marica nan tronte viñeras. Ese, estamos aquí todos convivindo, todos compartindo, e aquí non hai diferencias.
Danos lectura a outro dos poemas de Rosalía.
Ben, pois eu escollín este outro que me parece tamén moi fermoso, e que nos fala da sensibilidade de Rosalía de Castro coa natureza. Abridas frescas rosas, brilados carabeles, do seu xardín os árbores, vestivos cas lindas follas verdes, parras cun tempo sombra nos prestaches, a cubrirvos de pámpanos volvede. Natureza fermosa, a mesma eternamente, dillos mortais, de novos loucos dille, que eles non máis perecen.
A Rosa Incandescente, chamas así un proxecto que pretende divulgar a obra e a época de Rosalía de Castro. En que consiste? Cales son as liñas deste proxecto?
A Rosa Incandescente é un proxecto que quere devolvernos unha imaxe fresca de Rosalía de Castro. Dentro do proxecto está unha curtametraxe que pensamos comezar a gravar en canto poidamos, en canto as condicións o permitan, no que Rosalía vai falar de si mesma e vai lernos textos dela, explicar un pouco as razóns polas que ela escribe e as razóns polas que a súa obra é importante. E por outra parte, acompañando a esta curtametraxe, pois faremos unha unidade didáctica onde mostremos cal foi todo o proceso para facer a curtametraxe, para reflexionar acerca do diálogo entre a linguaxe cinematográfica e a linguaxe literaria.
Pois gustaríanos xa para finalizar esta conversa que nos deras lectura a outro dos poemas incluídos no libro Follas Novas de Rosalía de Castro.
Ben, pois para rematar vou ler un poema de As viúvas dos vivos e As viúvas dos mortos. Sabemos que Rosalía tivo unha especial sensibilidade cos sectores da poboación tradicionalmente marxinados, entre eles, por suposto, as mulleres. Rosalía dalle voz en moitas ocasións ás mulleres das clases populares. En esta parte de Follas Novas dalle voz ás mulleres que quedaron aquí soas moitas veces, abandonadas moitas veces, en unha difícil situación económica e emocional. Teño un niño de tolos pensamentos ondolar escondidos, e desque ven a noite e o lume está alcendido, e arrimo o pote e a fiarme sento naquel meu corronchiño, mentres que quence o caldo, estonces digolles, vide, meus queridiños. E corren, e rebuldan, tan contentos de estar soios conmigo, ca súa nai, súa dona, seu único agarimo. E canto ali falamos en secreto, e sempre del, Dios mío, del, por irse alá, soia deixoume co corazón ferido.
Anxos García Fonte, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.